Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus. Felician Pascon en Christo resurrectinta, caregae gefratoi, cion bonan al vi cae al viei caruloi, cae dankon pro via ausculto en la Pasca dimancio. Hodiau la Occidenta Ecclesio solenas la resurrecton de Cristo. Gi estas evento de amo, che la Pasca mistero manifestigiu en ciu mondo parto, speciale en la martirigata iteroi. Tiel parolis la Papo Cimatene, dum sia messaggio urbi et orbi, al Romo cae alla mondo. Jesuo Cristo mortis cae resurrectis por ciui. Li estas nia espero, ciu shangis la iradon de la historio, donante renovigitan signifon cae valoron alla vivo della homo. En Plazzo Sancta Petro, fronte alla sceno de multegai colorai pluvombreloi de miloi da fideluloi, ciui cestis malgrau fortega pluvo, la Papo annonsis per la menziitai vortoi la surprisigan eventon della resurrecto de Jesuo. Dum la messaggio urbi et orbi, el dirita post la Sancta Meso celebrita ce la stuparo della Basilico de Sancta Petro, Benedicto la Dexesa ancau esprimis la pet desiron che la Pasca mistero manifestigiu en ciu el ni, cae speciale en martirigita iteroi, kiel Darfur, Somalio, Iraco, Libano, Sancta Lando, cae Tibeto. Deirante e la vortoi della malnova versio de Psalmo 130 oca, mi resurrectis cae mi estas ancorau cae ciam cun vi, la Papo diris che la Ecclesio en tiui vortoi reconas la vocion mem de Jesuo, ciu, resurrectante e la morto, turnas sin alla Patro, plen plena de felicio cae amo.
Nella solenne veglia di Pasqua, le tenebre diventano luce la notte.
En la solena viglado de Pasco, la malumo farigias lumo, la nocto cedas sian locon alla tago, ciu ne conas subiron. La morto cae resurrecto della incarniginta dia vorto, estas ne suprebla evento de amo, estas la venco della amo, ciu liberigis nin e la sclavezzo della peco cae della morto. Gi shangis la curon della historio, en metante ne forvisceblan cae renovigitan senson cae valoron en la vivon della homo. Per sia el aceta sinofero, Jesuo el Nazareto igis nin adoptai gefiloi de Dio, tiel che nun ni povas en sciovi anca unin en la misteran dialogon inter li cae la Patro. Ni exentas aldonis la Papo, che la aserto adresita hodiau de Jesuo resurrectinta alla Patro, concernas quasi un erecte anca unin, anca uni, hodiau, resurrectas al nova vivo, cae cunigante la nian al lia vocio, ni proclamas che ni volas resti por ciam cun Dio, Patro nia, sen fine bona, cae compatema. Cial la mirinda evento della resurrecto de Jesuo estas essenze evento de amo, la Papo respondis iene, char gi estas amo de la Patro, ciu transdonas sian filon por la savo de la mondo, amo de la filo, ciu sin fordonas alla volo de la Patro por ni ciui, amo de la Spirito, ciu revivigas Jesuo nella mortintoi e nellia transfiguriginta corpo, cae plie amo de la Patro, ciu rebracumas la filo, circa uvolvante lin en sia gloro. Amo della filo, ciu per la forto della spirito reiras alla Patro, surmetinte nian transfiguritan homezon. Della hodiagua soleno venas al ni al voco, porche ni convertigiu alla amo. Venas al ni invito, vivi rifusante la malamon cae la egoismon, cae sequi obeeme la spuroin della sciafido offerita por nia savo. Imitila el acetanton, mildan cae cor humilan, ciu estas riposo por niai animoi. Sequis la invito della Papo al ciui cristanoi sincere malfermi sian coron.
Fratelli e sorelle cristiani di ogni parte del mondo, uomini e donne di animo sinceramente
cristanai gefratoi al ciui mondo partoi, viroi cae virinoi ie animo sincere malfermita alla vero. Neniu fermu sian coron alla cio povo de citiu amo ciu elacetas. Jesuo Christo mortis cae resurrectis, por ciui, li estas nia espero. La papo daurigis sian messagion, enfasante che la rigardo alla vundoi della transfigurita corpo de Jesuo povas comprenigi la senzon cae valoron della sufero. Oni povas mildigi la mult nombra in vundoin, ciui daure sango maculas la homaron ancau en niai tagoi. La papo clare mensis, ciui estas tiui vundoi, ciui sango maculas la homaron.
Quante volte le relazioni tra persona e persona, tra gruppo e gruppo, tra popolo e
Iom foie la rilatoi inter persono cae persono, inter gruppo cae gruppo, inter popolo cae popolo, anstatau della amo, estas marchitai della egoismo, della maliustezzo, della malamo, della perforto. Ili estas la vundoi della homaro. Vundoi qui usciras animoin cae coroin de sen nombra in niai fratoi cae fratinoi. Ili attendas esti mildigatai cae sanigatai della glor plena i vundoi della resurrectinta signoro, cae della solidarezzo de tiui ciui lauliai spuroi, cae en lia nomo, starigas gestoin de amo, active sindevigas por la justezzo, cae disvastigas circa usin lumo plena in signoin de espero. La pet desiro estas, che giuste tie, cie estas locoi sango banitai de conflictoi, cae cie cie la digno de la homa persono, daure estas offendegata cae subpremata, giuste tie, mult obligiu la attestoi primildezzo cae pardono. Carai gefratoi, finis la papo, ni lasunin esti lumigatai della brilega lumo de citiu solena tago. La pet desiro della papo estas che la renovigita forto della pasca mistero manifestigiu en ciu mondo parto. Kiel ni povas, ne pensi, en citiu momento, aparte al quelcai africai regionoi, chiai Darfuro cae Somalio, alla turmentita Mesoriento, cae speciale alla Sancta Lando, al Iraco, al Libano, cae fine al Tibeto, regionoi por ciui mi curagigas la serciadon de solvoi, ciui gardu la bonon cae la pazon. Ni prege petas la plenezzon della Pasca i donazoi, per la propeto de Maria, estu sci tiu, ciu protectu cae gvidunin, sur la voglio della frata solidarezzo cae della pazzo. Estas citiui, miai Pascai bondesiroi. Benedicto la dexesa poste reeldiris sia in bondesiroin en 63 lingvoi, inclusive de Esperanto, cae ancau en la Guarania lingvo. Ien la Esperanta lingva bondesiro.
Esperanto, felician Pascon en Cristo resurrectinta.
Quancam ancau ci foie en Plazzo Sancta Petro ce estis esperantistoi cun siai paneloi ciui consistigas la vorton Esperanto, tamen la fortega pluvo, ciu randis stormon, ne ebligis al ili levi la paneloin. Crome la difectigio de telecamerao della Itala Televido ne povis proponi detalan vidon della plazzo, ecne dum tiui malmultai secundoi dum ciui niai carai samideanoi levis la paneloin, sed ciuin ili post devis forpreni pro la forta pluvo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonvolu riascultin in morgau, por nia extervizia el sendo in Esperanto, ni proponos mediton pri la Pasca lundo. Caregai gefratoi, de nove al vi cae al viai caruloi, felician Pascon en Cristo resurrectinta, e la Esperanto redaczio de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.
Alleluia.